kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota kibtata jumaata fi sanbata ganama saati jaaf walakka hanga saati torbat galgal ammo saati jaa hanga saati jaaf walakkat akkasumas guyyaa roobii ganama saatii torbaa walakkaa hanga saatii saddeetitti galgala ammoo saatii torbaa hanga saatii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 1810 irratti jamaata fi dilbata galgala saatii 8 hanga saatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobi ammo galgala saatii 8 hanga saatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban qophiilee dabarsuuf amma jalqabam kun sagalee bilisummaa oromootiin
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaadha qabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a deebii gaaffii oromoo fakkeessuun dantaa bubuutuu piidiyooleen uummata oromoo dura qabuun qabsoo bilisummaa oromoo gootonni oromoo kumii kitillitti wareegaman laamsheessuuf dhamaan irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa nama foon hin beeknee somba muru jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa oromoo artisti jaallataa lammii artisti margaa wandimmuu fi artisti saamiir jihaad waliin taasifne kutaa jalqabaa ammoo xumurarratti isin biraan geenya hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsa gaaddisaati. Wayyaaneen Oromiyaa keessa waraana ishee qubachiisuun uummata jeequu akka itti fufte himame gaaffii uummanni Oromoo karaa nagaan gaafataa jiru akkasumas ajjeechaa jumlaa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti addatti immoo baha Oromiyaatti mootummaa wayyaanee TPLF'n geggeeffamaa jiru mormuun diddaa uummanni Oromoo geggeessaa jiru ukkaamsuuf mootummaa wayyaanee waraana isaa Oromiyaa keessa qubsiisuun uummata goluu akka itti fufee jiru ibsameera. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Lixaa Onaqiltukaarraa mana Sibuu Mandiitti waraana isaa bifa haaraan qubsiisuun uummata goolaa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Baha Oromiyaa magaalaa Cirootti qabeenya diinaa kan ta'e Salaam Baase irratti tarkaanfiin fudhatame. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa Diddaan Gabaa Lagannaa guutummaa Oromiyaa keessatti akka geggeeffamuuf qeerroon waamicha taasisee jira. Wayita uummanni Oromoo waamicha qeerroo kanaaf owwaachuun diddaa isaa dhaggeessisaa jirutti kanneen waamicha qeerroo kana didan lukkeelee fi qabeenyaa isaanii irratti tarkaanfiin fudhatamu itti fufee jira. Haaluma kanaan uummanni Oromoo magaalaa Ciroo waamicha qeerroo kana tuffachuun uggurri kaa'amee kan diigan konkolaattota wayyaanee Salaam Baas jedhaman 4 irratti tarkaanfii fudhateen foddaa isaanii caccabee dalagaan ala ta'uu maddeen naannoo ifa godhu. Namoonni baasii kana keessa turanis konkolaataa biraan imala isaanii akka itti fufan taasifamuunis ibsameera. Lakkoofsi uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqaanii 600,000-1,010,000 akka ta'e dhaabbileen gargaarsa miti mootummaa biyya keessaa addeessan. Dhaabbileen miti mootummaa biyya keessa jiran akka jedhanitti haalli fi bakki Oromoonni naannoo Somaaleetii shira mootummaan buqaanii qubatanii jiranii akka yaaddessaa fi haalli nageenya naannoo sanii sodaachisaa ta'uu ifa godhan. Lakkoofsi lammiilee Oromoo shira kanaan qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii 600,000-1,010,000 akka ta'e ibsanii sababa nageenya naannoo isaan qubatanii jiran yaaddessaa ta'een lammiilee kanaaf gargaarsa barbaachisu gochuun ulfaataa ta'us dabalataan addeessaniiru. Kana malees sochiin gargaartonni kunneen godhan marti eeyyamatiif ellaffiin waan ta'eef akka fedha isaaniitti gargaaruu akka hin dandeenyes tuqaniiru. Mootummaan wayyaanee jibba uummata Oromoof qabuun ilmaan Oromoo buqqaan kanneen akka gargaarsa dhaabbilee idil addunyaa hin arganneef ukkaamsee akka jiru dhaabbileen kunneen addeessan. Kana malees dhaabbileen miti mootummaa gargaarsa fayyaa irratti hojjetan kan mootummaa wayyaaneen dhoksaan hundeeffamanii galiin isaanii kan TPLF fi hojjettoonni dhaabbatichaa hundis dhalattoota Tigree ta'an kan akka MCMDO Mothers and Children Multi-Sectoral Development of Organization, gama biraan ammoo IMF International Monetary Fund faa immoo bakka rakkoon jiru deemuun gargaarsa gochuu sodaachuun akkasumas mootummaa wayyaanee rakkoo naannichaaf kan ta'u baajata gahaa akka hin ramadne saaxilaniiru. Oduu xumuraatiin waraanni wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhamu godina Harargee Bahaa Araddaa Nadhiirraa ilmaan Oromoo ukkaamsuun dhagahame. Akka maddeen gabaasanitti godina Harargee Bahaa Ona Gooroo Guutuu Araddaa Nadhii bakka faanaa jedhamuun beekamurraa waraanni wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun beekamu ilmaan Oromoo 20 ta'an ukkaamsee eessa buutee isaanii dhabamsiisee jira. Lammiilee ukkaafamanii dhabamsiifaman kunneen jaarsolii biyyaa namoota 6, bulchaa araddaa fi namoota biroo 13 akka ta'an beekuun danda'ameera. Yeroo ammaa godinichatti ajjechaan dararaan garaagaraa hidhaa fi ukkaamsanii dhabamsiisuun hidhattoota diinaa kanaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkaan jabaachuu odeessi kun dabaluun ifa godhama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Ayyee dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis deebii gaaffii Oromoo fakkeessuun dantaa bubuutuu piidiyooleen uummata Oromoo dura qabuun qabsoo bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo kumii kitillitti wareegaman laamsheessuuf dhama'an irratti kan fuuleffate barruumata dureen isaa nama foon hin beeknee sombamuru jedhu ta'a faana bu'a. Nama foon hin beeknee sombamuru. Biyya lafaa kanarratti biyyoonnii fi uummattoonni bilisummaa fi walabummaa isaanii mirkaneeffatan kan gumaataan kennaa tolaan argatan hin turre hin jiran hin jiraatanis. Uummanni Oromoos kana irraa adda ta'uu hin danda'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa turee fi jiru keessatti boquu qucee isaa harqoota gabrummaatiin gadi cabe ol qabachuuf eenyummaa isaa oromummaa isaatti boonee jiraachuuf mirga abbaa biyyummaa isaa sarbame deeffachuuf hawwii isaa ganamaa kan ta'e bilisummaa fi walabummaa isaa gonfachuuf fallii fi malli jiru falmaa daraan finiisuu qofa. Kan kanatti hin amanne yoo jiraatan ergamtoota diinaa piidiyoolee keessaa fi alaa warra mirga akka kennaatti eeggatan yookaan waan bubuutuun sobaman duwwaadha. Namichatu namichatti dhufee kana maal taate ni gubadhe, kana hoo maal taate ni gubadhe, kana agartaa kanatti hoomaaf dabartaa jilba lama gubate sadaffaan naafaa eeggadhu jedheen jedhama. Uummanni Oromoo olola afaan faajjii bixxilloota qamashaa diinaatiin sobamuu hin qabu. Dantaa bubuutuun sobamuun irra hin jiraatu. Diinni uummata Oromoo yeroo qabsoon Oromoo ho'u danqaraa qabsoo bilisummaa Oromoo gufuu barabaraa piidiyoolee uummata keessaa kaadhimee uummatatti bobbaasuun qabsoo uummataatti danqaa ta'a. Uummanni Oromoo waggoota 26 dabran keessatti murna afaan qawweetiin aangoo siyaasaa dhuunfattee sirna cunqursaa diriirsitee impaayiratti humnaan bulchaa jirtu wayyaanee irratti falmaa hadhaawaa geggeessaa ture jiras. falma geggeessaa jiru keessattis takka bara humna qaban sagalee lolu bara humna dhaban sagalee tolu jedhee diinaaf sagadee bulee hin beeku. Ilmaan isaa qaqqaalii darabee itti wareege malee. Bixxilloonni lukkeeleen garaa ofii qofa birxa baasuuf guuttachuuf badii baasuuf diinaan bixxilaman yeroo garaagaraatti ergama diinaa duwwaa galmaan ga'uuf jecha dantaa bubuutu ummata afoo qabuun qabsoo ummataa laamshessuuf dhama'u. Akka kanaanis baroota sirna gita bittaa wayyaanee kana keessatti deebii gaaffii ummata Oromoo fakkeessuun ofiifuu waan uffattuun qabdu billaachi koola dhagatti uffiifti akkuma jedhan teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Adaamaa ture gara Finfinneetti deebiifneen barbaree ulatanii haxxifataa deemuun maastar pilaanii Finfinnee dhaabne jechuun nyaara haaddachuun lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa maqaa liizii fi investimentiitiin fudhatamee ture deebifne jechuun quba tokkoon dhaabbachuun afaan Oromoo afaan federaalaa goonaan of dhaadheessuun oppiidiyoo keessatti bulchiinsi gaariin dhabamuu fi kiraa sassaabdummaan baay'achuun loogii fi malaamaltummaan baay'ate kun badii keenya jechuun badii fi balleessaa isaanii dhiitee bariitee tarrisuun warraaqsa bilisummaa fi walabummaa bilbilaa jiru gar dabarsuuf warraaqsa diinagdee jechuun dibbee gilliiduun dillisiisuun haroomsa gadi fagoo jechuun asii fi achitti diraamaa fakkeessii dalaganiin bishaan waraabanii achumatti dachaasuun maqaa gootota Oromootiin manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarreen Oromoo dantaa buubuutuun gowwoomsuuf dhama'uu fi magaalaa Adaamaa keessatti daandiiwwan magaalaa keessaa maqaa gootota Oromootiin moggaafneen kanas mirgi addaa akka waan Oromoof laatame fakkeessuun olola fakkeessiitiin of ijibbaataaru. Goota mana hidhaatti tortorsaa maqaa gootaan daandii moggaasineen hin fakkaatu. Kun cufti isaaniitu gochaa ergamtoonni fakkeessitoonni bultii jireenya isaanii itti baafachuu fi gabroonfataa ummata Oromoo irra tursiisuuf godhaa turanii fi jiraniiti. Waan ta'eef ummanni Oromoo shira diinaa fi lukkeeleen diinaa nurratti raawwataa turanii fi jiran osoo beeknu akka waan wallaalleetti obsaan cal'isnee bira kutuun nurra hin jiraatu. Kanaafi kan nama foon hin beekne sombamuru jedhameefis warraaqsii fi qabsoon bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaatiif taasifamu cidha guyyaa tokkotti raawwatamu gammachuu yeroo tokkooti miti. Kutataan kutaa hin kajeelu. Gaaffin ummata Oromoo dantaa bubuutu diinni mataa hambifatee mataajjii harcaatu irraa kutee nuuf kennu osoo hin taane gaaffii bu'uuraa, gaaffii eenyummaati, gaaffii mirga abbaa biyyummaati, gaaffii birmadummaati, gaaffii bilisummaa fi gaaffii walabummaati. Akka faayidaa addaatti inni tibba kana oppiidiyoon ummata Oromootiin sobaa jirtu daandii magaalota Oromiyaa keessaa maqaa gootota Oromoon moggaasuun gaarii ta'us kun gaaffii guddaa Oromoon gaafataa jiruun wal bira qabamee hin ilaallamu, walittis hin dhufu. Kunis akka waan guddaatti fudhatamee dantaa siyaasaaf jecha ittiin ololamu hin qabu. Walumaa galatti nuti ummanni Oromoo keessaa fi alaan jirru nu Oromoo ta'uu duwwaan Oromummaa keenyaan yakkamne diinni dhuguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiruun kumootaan nu ajjeesaa, kuma kudhanootaan mana hidhaatti nu guuraa, miliyoonotaan biyyarraa nu baqachiisaa, biyyuma keenya keessatti kuma dhibbootaan qeefii qabeenya keenya irraa nu buqqisuun baqattuu, rakkattuu fi kadhattuu nu taasisaa fi manaa fi qabeenya keenya ibiddaan barbadeessaa jira. Warri rakkinnoota kana cufa afaaniin malee gochaan furuuf humnaa fi dandeettii ittiin qabne afaan damma dibataa akka waan gaaffin Oromoo deebi'eetti dantaa bubuutuun Oromoo sobuuf dhama'uun yoomiyyuu dhamaateen isaaniif dhamaatema malee itti hin milkaayan. Nus kanan sobamuu hin qabnu. Waanjoo gabrummaa nurra jiru ofirraa fonqolchuun mirga abbaa biyyummaa keenya gonfachuuf furmaanni maayii kan yeroon gaafattu of ta'uu fi wal ta'uun Oromummaa keenyaan tokko taane qabsoo keenyaa fi sochi warraq sabiyolessa finchila tumra gabromma oromia daran hafinin sunun damsa kenya
Oh, my God. kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa keessatti dargaggoota oromoo sadii waliin marii goona isaanis sochii biyya keessa oromiyaa keessatti dargaggoota oromoon deemaa ture keessatti qooda adda addaa kennaa kan turanidha. Sanarra darbuudhaan sagaleedhaan wallisuudhaan hirmaannaa isaanii ol guddisuudhaan waan isaanirraa eegamu gumaachaa turanii garii isaanis daawwattooti keenya yookiin immoo dhaggeeffattoonni keenya sagalee isaaniitiin ni beeku jennee abdannaa. Amma kallattumaan marii isaan waliin goonutti ceena jechuudha. Duraan dursee marii kana nu waliin gochuudhaaf asitti argamu keessaniif maqaa daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaan akkasumas immoo Sagalee Bilisummaa Oromoon galatoomaa isiniin jenna. Dursa maqaa keessan nu himuudhaan bakka itti dhalattan barumsa keessan nu ibsuudhaan gara marii keenyaatti seennachuudha. Sirraa eegallaa maqaa kee guutuu hanga barumsa kee nu ibsita. Qooda gumaachaa turte yookiin immoo oguma kee waan irra turtes achumaan nu ibsita jechuudha.
Galatoomadha. Ani maqaan koo Margaa Wandimuun jedhama. Maqaan dhalootaati. Handhanaan kanan dhaladhee guddadde kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa gandaa daadii maarami jedhamutti. Kanan baradhes tokkoon gajaatti daadii maaramittan baradhe achirraa eegaleetti. Kanan Finfinneetti sokkee magaalaa jiraachaa ture. Magaalaa Sabbataatti kanan jiraachaa ture. Achittis hojii addaa hojii humnaati kanan hojjechaa ture. Hojii humnaa hojjedhu keessatti gahee gaama nama tokkootiin akkuma beekamu akkuma Oromoo tokkotti wanta dhagaa namatti dhagahamu tokko ijoollee reegee qeerroo faanas waan hunda waan barbaachisu hunda raawwachaati kan turre. Isarraan ka'eeti kan karnaatti imaluu danda'e.
Ayyee jalqaba irratti carraa kana nu kennitanii asitti argamuuttanii gaaffiif deebii nu gochuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Maqaan kiyya maqaan uummanni ittiin na beeku Jaalataa Lammiin jedhama. Maqaan ittiin sirba irratti beekamu Jaalataa Lammiiti. Maqaan kiyya dhalootaa Abdurrahiim Mahamudiin jedhama. Egaa maqaa kana ergumani deeggaraa Adda Bilisummaa Oromoo ta'een maqaa kana duruma biyyatti baafadha jechuudha. Kanan itti dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Sigimoo ganda sariitii borcee bakka jedhamtu barumsa kiyya kutaa tokko hanga saddeeti mana barumsaa aduu Sigimoo jedhamtuttiin baradhe. Achirraa barumsa kiyya osoon barachaa jiruu yeroo ta'e wayii gara yeroodhaaf manidhaa seeneen ture. Manidhaa sunis magaalaa Agaaroo keessatti mana sirreessaa magaalaa Gommaatii achitti hidhamee achirraa ka'e. Sanboo erga manidhaa sana seenee maalummaa Adda Bilisummaa Oromoo sirriitti hin dhagahu eegalee. Sanaan duras ani ijoollummaadhuma kiyyarraa manguddootatti hin dhiyaadha. Waan gaggaafadhatti dhiyaadha jechuudha. Wanta kana manguddoonni kun akka boraatii godhaniiti reediyoo kana dhaggeeffatu Sagalee Bilisummaa Oromoo. Abaa Woboo kan jedhu sirba eebbisaa addunyaallee achi keessatti dhagahee. Maali Woboo Abaa jechuun achi keessatti gaaffiitti dhiyeessaan ture. Ati ijoolleedhaan beektu callisi jedhee namni naa himaan turre. Ergan garuu mana hidhaa san seenee umurii kiyya gara waggaa 16 keessan seenee mana hidhaa. Achi keessatti gabbifadhee san booda ergan achirraa ba'ee barumsatti isin deebine biyyaan ba'e. Dirreedhaadhaan miilaan kutee Jibuutiidhaan qaxxaamuree Yaman dhaqee Yaman irraan Suudii dhaqee. Gaafa dhaqee Yaman ga'uu miseensota Adda Bilisummaa Oromoo maaddeen argadhe. Duraan akkuma deeggaraatti hin deemaa ture. Maaddee ergan argadhee miseensummaa guutee bara 2013 achirraa gara biyya Suudiitti sol ba'ee san booda gaa. Karaa toora sooshaal miidiyaatiinis yeroo Abashaan Oromoo irra duultee Oromoo arrabsaa turte sanatti afaan jaraatiinis afaan Oromootiinis deebii itti kennaan ture. San boodas maaddii Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Riyaad jiran waliin jechuudha hojjechaan ture. San booda soma hojjannu gara biyyaatti deebi'e jechuudha. Gara biyyaatti yeroo hin deebi'u biyya keessa jiraachuus hin dandeenye. Gara naannoo dhalootaattis galuu waan hin dandeenyeef artistoota Oromootti dhiyaadhe san booda gara sirbaatti deebi'e jechuudha. Sirba ergan eegalee waggaa 2 keessa hin jira amma. Dandeettii sirbaas hin qabu. Kaka'umsa keessa kiyya jiru jechuudha. Kanan intarneetii irratti ba'ee lallabee iyyee uummanni kun na dhagaa'an jiru jedheetti wanta keessa kiyya jiru kana kara kamiin uummanni na dhagaa kan jedhuun gara sirbaatti seene. Garuu amma rabbiif galatu sadarkaa kanarras ga'ee deebisee jechuudha waraana bilisummaa Oromoo kana kanaan duruma iyyuu ijoollummaa kiyyarraa jaallachaa ture. Isa ta'eetiin jechuudha wobboota amma dirree qabsootti yeroon argamu jechuudha baay'ee gammachiisa seenaan kiyya gabaabaadhaan kanumaa jaalaaf calaa dabarsinaa ammatti deebina.
Ayyee galatooma. Maqaan kiyya Samiir Jihad Abduun jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee godina Jimmaa Aanaa Gommaa ganda dhaqqacanii jedhamu keessatti akkuma beekamu sadarkaan barnoota kiyyaa aga sagaliitti baradhe. Mana barnootaa kana keessattis diraamaalee garaagaraa sirboota aadaa kanan hojjadha. Kana keessattis osoon gara kanaan yaalii godhaa jiru boodammoo akka carraa ta'etu jechuudha gara weellisummaatti sadarkaa ol guddifadhe. Yeroo kanas osoo kutaa sagal barachaa jiru sagalii gara 10 darbee keessatti kallattumaan immoo gara Suudaanitti malee. Egaan gara Suudaanitti malee jedhes achitti weellistoota wal arguudhaan akkan sirba kiyya hojjadhu jechuudha.
Tole gaariidha. Seenaa keessanis waan ogummaa keessanis irraa nu xuxxuxxani. Egaa uummati keenya artistoota ta'utti isin beekagaa sirba keessaniin weedduu keessaniin gara sanatti seenuudhaaf amma gara sirbaatti akka seentu maaltu si godhamee sirraa eegalla?
Ayyaan karaa sirbaatti seenu kun dura akkasuma baadiyyaan tureyyuu ganduma keessattumaan barachaa jiruun fiigicha ispoortii wayii tanaan fiigicha eegalaa ture. Isa sana oduma shaakalaa jiruun hiriyoonni koo wayii ollaadhaa kan sirba wayii hojjetan hin jiru. Isaanis kan akka Muluu Baqqalaa fa'aa kan akka Alamaa Oldamaa Raffaa. Ijoolleen nuti hiriyoon kootummaa nama walitti siqnurree Alamaa yoo an jedhan hin jiru ilma baanuu hin jedhan jiru. Isaa faana otumaa jechaa jiru fiigicha sana hojjechaa jiru ijoolleen tun kaasetti hojjannaan atis hojjechuu qabna inni nuti nama sadi taane hiriyoota koo faana obboleessa koo tokko faana fi hiriyoota biraas nama lama dabalanne shaakala eegallee baadiyyuma keessatti. Isarraan kan ka'e oduma barumsa barachaa jiru ani isa shaakalaa jira abbaan kootirree barumsa kanaan barattu sitta fuudhee baay'ee tokko maatitti akka tokkotti na lakkaan ani manaa bahee bakka biraatti barumsanis socho'uu akka hojii biraattis hojjedhuun barbaadu. Jedhee tanaan isa keessaa qabne egaa abbaan koo naa kadhatee naa fuudhee tani fiigicha kanaan fiigee tanaan didee qumxaarreen qabu shurraaba muree akka qumxaatti hodhee tanaan achirraa bahee barbaadu ijoollee baay'ee qabda gaashee fuusisi jedhee tanaan biraan nan bahee sokkee. Isaanirraan kan hafe fiigicha kooti tafuu yoo fiigicha tifuufuu sirba kana akkaan hojjadhu na taasisa jechirraa wanti nama qonnaa wanta baay'eedha. Hiriyoo jaalalli hiriyoota irra hin jira jaalalli biyyaatis hin jira. Ootumaa jaalalli humti quuqamtumti lammiirree annatti dhufe sababa sirba kanaa irraan. Ootumaan isa jechaa yeroo oduma fiigaa yeroo sirba eebbisa addunyaa kana dhageeffachaa hin jira akka bashaatti 1997. Galee jechuudha yeroo isaan hiriira nagaa ba'aa jirti barattoonni. Ani fiigicha kan oduu fiigaa jiru achitti isaa faana bahee tanaan eebbisaan addunyaa kun maaliin wanti isaan akka sirba eebbisaa addunyaa dhaggeeffattaati akkaatti aba'oodha jedhanii reeban kun maaliin hiriira tanaan ijoollee barattoota gaafachaa ture. Jennaan isaan teessanii isaa qofaa mootimmee sirba akka ilu kitaaba fa'aa jiru akka daawwitee mukunni fa'aa akka erbaa gafuree fa'aa jiru sirboota isaanii maa dhaggeeffatu isaanii warra siyaasaa fi maddeen aboora warra bosona jiranii isaanii biyya ficcisiisaa jiru biyya qalaa jiru jedhanii yeroo isaan nu adamsaa jiran sababa kanaatiif jedhanii ani immoo ismaarraan kan ka'e natti dhagaame gireersaan irraa eegalee wantuma sirba sanachumatti eegaluunaan eegalee ijoollee hiriyoota kuusan qabadhe. Oduma shaakalaa jiru fiigicha isaas nan dhiise sirba kanatti nan godhe sirba san qabadhee nuyi istiidiyoo deemnee Finfinneetti hin jalqabne. Isa san kaasetta guutuu hojjenneeti nuyi eega hojjennee xumurree inni irratti gurgurtaa gatii irratti hiriyoota kootanii walitti waliin galle. Hin dhiisne isa san dhiise ani ergasii akka haaraatti kabiraa eegale obboleessa kootu dabalee hiriyaa koo tokko suumatti deebise. Isaa fi hiriyaa tiyaatiraa shaamarran jirti ishii faana kaasetta kana hojjedhe. 2004 akka bashaatti gabaarraan na oolche. Sana booda magaala yeroo kana magaala as godina addaa naannawaa Finfinnee magaala sabbataati kanan jiru. Achitti hojii humnaatu mootummaan hojjechaa jiru sirba kana hojjadhee isa san gabaarraan na oolfadhe. Sirba kana jalqabumarraa kaasee ani hawwiin kun sirbuma akkuma jaallawwan koo jibba masan sirbu masafa kasano jede ta yani ko ke sako ture sana boda suci jirund ma smara ne gale shakalas kan sirbatis baromsas wanta jirunda hal sam muzika mali artimani artistimani kan jirunda ke sene qorachuna e gale adan mani adan romo malini ni umman romo mali fakat qamno romo kum mali fi umman nakat man jiru tokun ma ke sene nan ko qorachu e gale sanirran kan kai ani se gayen qabu fudachun qabade tanan huji guya huji kotan ni jada yero biramo kuma jiram jo yero ta ko fana wannan dande ti wannan gayen bon qabade su cha sa tan ture isa sani sanirran kana fe ani jalqau ma sirba san ujachun yale sirbu ma waraksa tan jada nan ne rawani isa sani kilibinu jada re ana ya do yero ta ko fana ulgenye bandi gudin adda yedu tokoyto yira isa ke setti galu yalle isa ke to dusha kala jiru amma iriyan ke toko kilibbi ojete kilibbi ro ojetu ambasse cala dama jirata magala burayu tinireda gudin adda tineduma bayo litru funa ma kilibbi sa sirba ada tanu jete sirba ada ojete kana ke setti ucu abba gada tinu ojete ucu gutu ucu abba alaba bagada qabun ojete isa sani yero jetu kana ujenne dama isa sani uluma no jenne ironi siru ero to makanyo ju bistoni so uluma kaza kuma bandi godina dai no sani to jenne isa kesa do jecha yero amma televijini romia af media af kenu deme gafa deme mu sirbi ke kuni ucu na to fatte ucu sirri mati ucu kana ni intau ucu birate ni warab siti alaba kana jijiri alaba kuni intau anu mata mali gudumuti a into median kinyi da barsun dan da kana dai funo no watan a cikin ra'ayi gale yani sirba kanas kilibisi no jid kana bo da no jid sirba warakta tin dan no jid woni sinan ni sare tan karan dan dan gaye ko bon nan dan dan da yani murti ko nan murte fade kilibisi no jenne sanaran kana fe duma ni yolle fana ni ada kana duma wad barsi sai ro duma qoracha jiru ani sirba kana kuma lama fi kudaja kuma lama kudaja fi sirba waraksa ya qero yiru toko isa sa serba warak so jadde isa ran kanafe ani kalati maratti bakajiru man njiru hali man hali biyetti man umman kinya malif duma baratam malif duma jarti malif duti erga gesi malif duwa jarti malif du kanjiru toko ke sagalle jolle fana so chine gale sumarran kanafe manaratabne
geffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffii fideebiin miseensota fi artistoota waraana bilisummaa oromoo waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa lammaffaa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaanne sun hubachiisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii ol fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaat injifannoo ummata Oromoof.